14-chi bob. Isoning ukalari. Kimda kim Xudoning irodasini bajo qilsa, u mening ukam, singlim, onam bo'ladi. Oilaviy ziddiyatlarni bartaraf qilish. Sizga haqiqatdan alam o'tkazayotgan qarindoshingizni bir necha so'z bilan tavsiflab bera olmaysizmi? 7 ta do'st tushlik dasturxoniga yig'ilganimizda men shu iltimos bilan ularga murojaat qildim. Ularning har biri u yoki bu darajada oliy maqom ifodalarda senga bu nimaga kerak deb qiziqishdi. Ularga tushuntirishimga to'g'ri keldi. Men o'z oilasidan tashqari duch kelgan odam bilan ajoyib tarzda muloqot qilib kirishib ketadigan odamlarni muntazam uchrataman. Ularning yo qaynonasi jodugar, yo amakisi tovlamachi, yoki otasi ularga qo'lidan hech ish kelmaydigan bolalar sifatida qaraydi. Mana endi do'stlar hamjihat bo'lib bosh qimirlatib qo'yishdi. Men nima demoqchi ekanimni ular tushunishdi. Xuddi osmondan yog'ilganday og'zaki lavha yog'ila boshladi. Bu gaplar sizda qayerdan paydo bo'ldi? Deb qarshi chiqdi birinchi ko'ngilli oshnam. Tekinxo'r bo'yinimga minib olgan. Xotinimning ukasi bor. Umuman ishlamaydi. Ammo biz uni ta'minlab turishimizga ishonadi. Ipak kiyimdagi kaktus. Deb davom etdi boshqasi. Bu mening onam. Tashqaridan qaraganda nihoyatda nazokatli. Hamma uni ajoyib ayol deb hisoblaydi. Yaqinroq boringa, qanchalar jizzaki, rahimsiz, bag'ri tosh ekanini ko'rasiz. Marmar ustunning o'zginasi, deya yana bir xolasini tasvirlab ketdi. Mag'rur, ulug' sifat, ammo takabbur, shafqatsiz. Birodar quyoncha ertagidagi qatronlangan tasqara, deya birdan gap qistirdi kimdir. Mendan boshqa hamma bu metaforaning ma'nosini tushundi. Men ertakni eslay olmasdan qisqacha mazmunini aytib bering deb iltimos qildim. Qachondir ayyor Tulkivoy birodar quyonchani aldashga muvaffaq bo'libdi. Tulkivoy somonni qatronlab odam shaklini yasabdi va uni yo'l bo'yiga o'rnashtiribdi. Quyoncha qatronlangan tasqarani ko'rib, tirik odamki bu deb o'ylabdi va unga gapira boshlabdi. Ammo suhbat siz o'ylagandek chiqmabdi. Qatronlangan tasqara sukut saqlab turaveribdi. Birodar quyoncha bundan astoydil xafa bo'libdi. Qatronlangan tasqaraning bu qilig'ini birodar quyoncha qo'rslik deb baholabdi. G'azabning kuchidan qulochkashlab uning boshiga shunday musht tushiribdiki, mushti yopishib qolib, ajrata olmabdi. Qatron mahkam ushlab qolibdi-da. Keyin ikkinchi qo'li bilan musht tushiribdi. Keyin oyoqlari bilan tepibdi. Xullas, quyoncha qatronning diqqatini o'zimga jalb qilaman deb, to unga yopishib qolguncha harakat qilaveribdi. Fe'li og'ir qarindosh urug'larimiz bilan muloqotimiz xuddi shunga o'xshaydi. Deb gapiga yakun yasadi ertakchi do'stim. Biz muloqot qilish nihoyatda mashaqqatli bo'lganlarga yopishib qolganmiz. Ammo bunday holatda bog'lanib qolish o'rinli. Biz qarindosh urug'larimizdan, qo'shnilarimizdan qochib keta olmaymiz. Yoki ular bizning yollanma ishchilarimiz bo'lganda ham ularni ishdan bo'shata olmaymiz. Biz bir oilamiz. Siz do'stlarni tanlashingiz mumkin, ammo o'zingiz bilasiz. Iymonim komilki, o'zingiz yaxshi bilasiz. Ehtimol, sizning ham o'z qatronlangan tasqarangiz bordir. Siz u bilan muloqot qila olmaysiz ham, ayrilib keta olmaysiz ham. Doim shikoyat qiladigan ona, dasturxon atrofida chapillatib ovqat yeydigan amaki yoki o'z qaddi-qomatini namoyish qilishni istaydigan singil. O'g'lim yoki qizim qachon ishga joylasharkin deb hamon kutayotgan ota. Nimaga qizim shunga tegdiykin? Boshqa er qurib qolganmidi deb hamon hayratlanadigan qaynona. qatronlangan tasqara bilan o'zaro munosabatlar parchalangan narsani yelimlashga o'xshab ko'rinadi. Bu munosabatlarni odam to'la liftga qiyoslash mumkin. Yo'lovchilar tasodifan nihoyatda qisqa safar uchun bir-birlarini qisib qo'yishadi. Bunday paytda ularning muloqot qilish imkoniyatlari nihoyatda cheklangan bo'ladi. Yagona farq shundan iboratki, siz hamrohlarimni qayta uchratmayman deb oldin yoki keyin liftdan chiqasiz. Ammo fe'li og'ir qarindoshingiz bilan uchrashganingizda bu haqda unutishingiz mumkin. Oilaviy tantanalar, mavlud, shukronalik kuni, to'ylar, dafn marosimlari, ular ana shunday holatlarda o'sha yerda bo'lishadi. Siz ham bu marosimlarda ishtirok etasiz. Marosim qoyilmaqom o'tish uchun harakat qilasiz. Nimaga bizning hayotimiz qarindoshlarimiz bilan qiyin kechadi? Agar biz kimdandir rahim-shafqat kutayotgan bo'lsak, o'sha odamlar qarindoshlarimiz bo'ladi. Jismoniy azob-uqubatlarni boshimizdan kechirar ekanmiz, oila qandaydir tarzda bularga ta'sir bildirsa edi deb istaymiz. Hissiyotli azob-uqubatlarni bartaraf qilar ekanmiz, oila bular haqida hech bo'lmasa biror narsani bilsa edi deb umid qilamiz. Ammo vaqti-vaqti bilan qarindoshlarimiz o'zlarini shunday tutadilarki, go'yo ularga hech narsa ma'lum emas. Boshimizdan kechirayotgan qayg'ular ularga aslo qiziq emasday yuraverishadi. Joyce Lendorf o'zining mualliflik kitobida bir ayol haqida hikoya qiladi. U 30 yoshga kirganda sut bezlarini olib tashlash uchun xirurgik operatsiya zarurligini bilib qoladi. Uning onasi bilan munosabatlari yaqin bo'lgan edi deb aytish qiyin. Shuning uchun u o'ziga qo'yilgan diagnozni onasiga aytishdan qo'rqardi. Ammo kunlarning birida tushdan keyin u onasiga dedi: "Ona, men hozirgina bildim. Men operatsiya qildirishim kerak ekan." Ona churq etmadi. Qizi: "Eshitdingizmi, ona?" deb yana so'radi. Ona "Ha" degandek boshi bilan tasdiqladi. Hech narsa bo'lmaganday boshqa mavzuda gapirib ketdi. "Bilasanmi, singlingda tovuq go'shti aralashtirilgan enchiladaning ajoyib retsepti bor. Eng yaqin odamingiz o'zini chetga olganda nima qilish kerak? Boshqa odamlar bilan murosa qilganingiz qoldi. Tug'ishganlaringiz bilan umumiy til topisha olmasangiz, oqibati nima bo'ladi?" Fe'li og'ir qarindoshlar bilan muloqot qilish haqida Iso nima deydi? U oilaviy ziddiyatlarni hal qilishga oid namunani bizga qoldirganmi? Albatta. Buniga uning o'zi namuna. Siz hayron qolasiz. Ammo Isoning ham oilaviy muammolari bo'lgan edi. Balki uning oilasi borligini bilib, siz yanada ko'proq hayron bo'larsiz. Isoning ukalari, singillari borligi haqida shubhalanmaganmisiz? Ha, uning tug'ishganlari bo'lgan. Xushxabarchi Mark Iso o'zining ona shahrida rad qilinganligi haqida shunday yozadi: "Ye, u Maryamning duradgor o'g'li-ku. Yoqub, Yusuf, Yahuda va Shimonning akasi emasmi bu? Uning singillari ham oramizda yashaydi-ku." Isoning oilasi komillikdan uzoq ekanini bilganingizda, ehtimol hayratingizning cheki yo'q bo'ladi. Qolaversa, bu dalil. Agar tug'ishganlaringiz sizni qadrlashmasa, dadil bo'ling. Isoga ham shunday munosabatda bo'lganlar. Payg'ambar ona shahridan o'z qarindosh urug'lari va uyidan boshqa hamma yerda izzatlanadi. Shunisi qiziqki, Iso oxirga 7 so'zni aytib, nimani nazarda tutgan edi? U sinagogaga kirganda undan vaz qilib bering deb iltimos qilishdi. Odamlar o'zlarining hamshahari shunchalik aqlli bo'lganidan faxrlanishardi. U bashoratni amalga oshirish uchun kelgan zot ekani, "Men moy surtilganman" deb aytganlarini eshitgunlariga qadar faxr tuyg'usi davom etdi. odamlarning reaksiyasi qanday bo'lganini taxmin qilish qiyin emas. Iye, u Maryamning duradgor o'g'li-ku. Buni tarjima qilish kerakmi? Bu moy surtilgan emas. U ham bizga o'xshagan odam. U bizning ko'chada yashaydigan vodoprovodchining o'g'li. U 3-chi qavatda yashaydigan hisobchi. U mening singlimni uchrashuvga taklif qilgan ishchi, qurilishda ishlaydi. Xulosa shu. Xudo oddiy odamlar orqali gapirmaydi. Robbarosa bir daqiqa oldin Iso qahramon edi. Bir daqiqadan keyin esa bid'atchi bo'ldi. Undan keyin nima bo'ladi? O'rinlaridan sakrab turib, Isoni shahardan tashqariga haydab chiqarishdi. Nosira shahri tepalik ustida joylashgan edi. Odamlar Isoni o'sha tepalikning chetiga olib borib, jarlikka tashlamoqchi bo'lishdi. Lekin Iso ularning orasidan o'tib, o'z yo'liga ketdi. Naqadar dahshat. Isoga qo'shni bo'lib yashaydigan do'stlari uni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Ammo ko'rganlarimizning yanada dahshatlisi biz ko'rmasligimizdir. Bu oyatda tushirib qoldirilgan so'zlarga e'tibor bering. Uni jarlikka itarib yubormoqchi bo'lib, tog' cho'qqisiga olib chiqdilar. Ammo birodarlari Isoni himoya qilib chiqdilar. Shu so'zlar mana shu jumlada bo'lishi kerak. Ammo yo'q. Biz shu so'zlarni mamnuniyat bilan o'qishimiz mumkin edi. Ammo o'sha so'zlar shu yerda yo'qligi uchun o'qiy olmaymiz. Shu hodisa yuz bermadi. Iso kulfatda qolganda uning shogirdlari go'yo bug'ga aylanib yo'q bo'lib ketgan edilar. Ammo har doim ham shunday bo'lavermagan. Birodarlar gapirgan paytlar ham bo'lgan. Ularni Isoning yonida ko'rgan paytlar ham bo'lgan. Ular Iso bilan faxrlanganlari uchun emas, balki undan uyalganlari uchun shunday qilganlar. Isoning qilgan ishlari to'g'risida oila a'zolari eshitib, Iso aqldan ozib qolibdi deb uni olib ketgani keldilar. Tug'ishgan ukalari uni aqldan ozgan deb undan uyaldilar. Onajon, unga toqat qilib bo'lmaydi. Odamlar u haqda nima deb aytayotganlarini eshitganingizda edi. Uni aqldan ozgan deb aytishyapti. Shunday, bir kuni mendan nimaga u ko'chama-ko'cha sanig'ib yurishiga yo'l qo'yib beryapsizlar deb so'rashdi. Yaxshiyamki, otasi uning qilmishlarini ko'rmaydi. Isoning tug'ishganlari aytgan odobsiz so'zlar. Ammo bu hali hammasi emas. Ukalari Isoga shunday deyishdi. Bu yerdan chiqib, Yahudiyaga boring. Qilayotgan ishlaringizni shogirdlaringiz ham ko'rishsin. Mashhur bo'laman degan birorta odam yashirincha ish qilmaydi-ku. Bunday ishlarni qilar ekansiz, o'zingizni dunyoga taniting. Hatto ukalari ham unga ishonmas edilar. Ularning so'zlaridagi kinoyani eshityapsizmi? Ular Isoni rosa masxara qilishyapti. Iso bunday ahmoqlarga faqat toqat qilishiga to'g'ri kelgan. Sizni besh qo'lday biladiganlar sizga ishonmasa, o'ziga qanday ishonadi? Oila sizni orqaga tortganda qanday qilib olg'a yurish mumkin? Siz bilan oila a'zolaringiz o'rtasida umumiy jihatlar yo'q ekan, bu qanday bo'ladi? Iso sizga bir necha maslahatlar qoldirgan. Ta'kidlash kerakki, Iso o'z yaqinlarining xulq-atvorini nazorat qilishga urinmadi. Shu bilan birga tug'ishganlariga ham o'zini nazorat qilishlariga yo'l qo'ymadi. U mendan maslahat olinglar deb talab qilmadi. Uni haqorat qilganlarida xafa bo'lmadi. Bir so'z bilan aytganda, qarindosh urug'lariga ma'qul kelish vazifasini o'z oldiga maqsad qilib qo'ymadi. Har birimiz Oltonlar oilasiga o'xshash oilani orzu qilamiz. Yaqin do'stlarimiz bizga xuddi tug'ishganlarday yaqin do'st bo'lishini kutamiz. Isoning bunaqa orzulari bo'lmagan. E'tibor bering, u kimni o'zining oilasi hisoblagan. Kimda-kim Xudoning irodasini bajo qilsa, u mening ukam, singlim, onam bo'ladi. Agar tug'ishgan ukalar uning ishonch e'tiqodiga qo'shilmagan ekan, Iso ularni ishontirishga urinmagan. U jismoniy oila berishga qodir bo'lmagan narsalarni ruhiy oila qoplashi mumkin deb bilardi. Iso o'z oilasini menga ishoninglar deb majbur qila olmagan ekan, biz tomonimizdan yaxshi natijalarga umid qilish surbetlik bo'lishi mumkin edi. Yaqinlarimizning bizga bo'lgan munosabatlariga ta'sir o'tkaza olmaymiz. Gap oila a'zolari to'g'risida ketganda, qo'llarimiz bog'langan. Biz yaxshilik qilib, ularning sevgisini qozonamiz degan anoyi orzu umidlarni rad qilishimiz kerak. Gap shundaki, bizni yaxshi ko'rishlari yoki yaxshi ko'rmasliklari mumkin. Biz esa bu jarayonni boshqarishga qodir emasmiz. Agar otangiz ruhsiz bir to'nka bo'lsa ham, siz dunyodagi eng yaxshi qiz bo'lishingiz mumkin. Ammo otangizdan hech qachon maqtov eshitmasligingiz mumkin. Agar xolangiz ma'lum sabablarga ko'ra sizning kasbingizni yoqtirmasa, siz ish joyingizni 100 marta o'zgartirishingiz mumkin, ammo unga hech qachon ma'qul kela olmaysiz. Agar singlingiz sening hamma narsang bor, menda hech vaqo yo'q deb har doim shikoyat qilsa, dunyodagi hamma narsani unga berganingizda ham uning sizga bo'lgan munosabatini o'zgartira olmaysiz. Siz falonchining menga bo'lgan munosabatini o'zgartira olaman deb o'zingizni o'zingiz aldasangiz, bu fikrga qattiqroq bog'lanib qolasiz. Agar falonchining fikrlariga ta'sir o'tkaza olaman deb o'ylasangiz u, birdan o'sha odamning fikri sizga nisbatan salbiy bo'lib chiqsa, siz kimni ayblaysiz? O'ylab ko'ring. O'zingizni ayblaysiz. Bu o'yinda g'azabni keltiradigan qoidalar va oldindan hal qilingan yakun bor. Iso bu o'yinda o'ynamagan. Sizga ham o'ynamasligingizni tavsiya qilaman. Yusuf o'zining o'g'lini xizmatga ilhomlantirganmi? Buni biz bilmaymiz. Ammo Xudo ilhomlantirgan. Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan nihoyatda mamnunman. Men oilangiz orzularingizga qanot bag'ishlaydi deb va'da bera olmayman. Ammo iymonim komilki, buni Xudo qiladi. Oilangiz bera olmagan narsalarning hammasini Xudo to'ldiradi. Agar zamindagi otangizdan madad olmagan bo'lsangiz, samoviy otangiz zamindagi otangiz o'rniga shuni qiladi. Bu maslahatni amaliy tomondan qanday amalga oshirishni bilishni istaysizmi? Bu oddiy. Xudoni o'zingizning otangiz sifatida qabul qiling. Ko'ryapsizmi? Unga Parvardigor egamiz sifatida munosabatda bo'lish bir ish. Uni o'zingizning najotkoringiz sifatida tan olishingiz tamomila boshqa ish. Uni ota sifatida qabul qilishingiz uchun tamomila alohida asoslar kerak. Rabbini o'zingizning xudoyingiz sifatida tan olish, koinotda uning mustaqil va oliy hukmronligini tan olish demakdir. Uni najotkor sifatida qabul qilish, uning xoshda keltirgan qurbonligini qabul qilish demakdir. Xudoni ota deb hisoblash ancha oldinga ilgarlashdir. Umuman olganda, ota kim? Bizni boqayotgan va himoya qilayotgan o'shadir. Biz uchun shularni qilayotgan Xudo emasmi? U bizning ehtiyojlarimiz haqida g'amxo'rlik qildi. Bizni yomonlikdan himoya qildi. Bizni o'g'il qilib oldi. Bizga o'zining ismini berdi. Xudo ota deb atalishga o'z huquqi borligini isbotladi. Bizning hissamizga esa uning farzandlari bo'lish sharafi tushdi. Oilangiz bera olmagan narsani Xudo sizga bersin. Yaqinlaringiz sizning qalbingizda qoldirgan bo'shliqni u to'ldirsin. Undan maqtov va madad izlang. Xavoriy Paulusning quyidagi so'zlarini eslang. Demak, Endi siz qul emas, balki farzandsiz. Farzand ekansiz, Xudoning sharofati bilan u va'da qilganlarga egasiz. Odam o'zini baxtiyor his qilishi uchun oilaning qo'llab-quvvatlashi maqsadga muvofiq, ammo shart emas. Afsuski, bu har doim ham imkonsiz. Iso oiladagi qiyinchiliklarga Xudoning moyilligini g'ov qilishga yo'l qo'ymadi. Shuning uchun bobimiz yaxshilik bilan nihoyasiga yetadi. Xo'sh, Isoning oilasida nima yuz berdi? Xavoriylarning faoliyat kitobida qimmatbaho oltinning zarrasi yashiringan. Shundan keyin ular Zaytun deb atalgan tog'dan Quddusga qaytib keldilar. Zaytun tog'i Quddus yonida bo'lib, shahardan taxminan 1 chaqirim masofada joylashgan edi. Ular yakdillik bilan to'at ibodatga berilgan edilar. Ular qatorida ba'zi bir ayollar, shuningdek Isoning onasi Maryam va uning ukalari ham bor edi. Qanchalik katta o'zgarishlar. Uning ustidan kulganlar hozirda unga sajda qilishyapti. Undan uyalganlar uning nomi bilan ibodat qilishyapti. Agar Iso ulardan yuz o'girgandachi? Bu haqda o'ylash naqadar qo'rqinchli. Agar u oilaning talablariga yon berganda va o'zgarganda edi, bundan battari bo'lmas edi. Ammo u o'zgarmadi. U oilaga vaqt va inoyat berdi. Oila o'zgardi. Qanchalar o'zgardi. Masihning bitta ukasi xavoriy bo'ldi. Boshqalari xizmatchilar bo'lishdi. Shuning uchun ruhan tushkunlikka tushmanglar. Xudo oilalarni o'zgartirishda davom etmoqda. Qatronlangan tasqara ertaga sizning yaqin do'stingiz bo'lishi mumkin.